Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Data trecută, dacă mai țineți minte, am discutat puțin despre importanța studierii scripturilor, despre necesitatea înțelegerii contextului în care au fost făcute anumite afirmații și de ce atunci când studiem un text biblic sau când studiem, dacă vreți în ghilimele acum, o persoană, practic creierul aplică aceleași, să spunem, mecanisme sau, pardon, creierul folosește aceleași mecanisme psihologice, anatomice, iar la un moment dat ne trezim cu un produs final în forma unei concluzii pe care, din păcate, o tratăm ca fiind definitive. Și am aplicat deja o etichetă și asupra acelui pasaj biblic în care credem să suntem convinși că asta înseamnă și nimic, nu poate să însemne altceva. Deci deja are o conotație efectiv normativă, definitivă. După cum se întâmplă și în cazul celor din jurul nostru, în urma acestui proces al minții, ajungem la concluzia că respectivul sau respectiva este așa sau nu este așa, și tratăm această impresie, că până la urmă este o impresie, este o percepție, și aici o scurtă paranteză, trebuie să încercăm, trebuie să facem un efort serios să facem distinția între percepție și realitate. Adică faptul că noi vedem ceva sau faptul că noi auzim ceva, atât în plan biologic, anatomic, cât și în plan pur și simplu conceptual sau social, mai bine spus social, nu înseamnă obligatoriu că de fapt am a avut acces în mod direct, nemijlocit la realitate. Până la urmă trebuie să știm acest lucru, deci nu cred că e un mister. Creierul nostru, de fapt, mijlocește, dacă vreți, relația între noi sau eu-ul nostru, partea aceasta conștientă, nu? Noi știm că existăm. De-aia a spus și filozoful că eu cred, deci exist, nu? Sau mă îndoiesc, deci există, adică acest proces al conștiinței noastre, această conștiință de sine, ceea ce mi se pare uimitoare pentru noi ca specie până la urmă pe acest pământ, faptul că noi suntem conștienți că existăm. Niciun alt mamifer nu are această conștiință de sine, nu se gândește, nu meditează la sine, la planurile de viitor, la problemele pe care le confruntă, la relațiile pe care le are și așa mai departe. Noi suntem singuri, de aceea se și crede, nu? Se și spune că omul este coroana creațiunii și de aceea este superior în această privință. Mă rog, problema este alta. Am spus mă rog pentru că ideea de superioritate aici mi se pare că a fost abuzată de-a lungul timpului și în relația noastră cu mediul și cu animalele din jur. Dar partea aceasta de care vreau să fim conștienți puțin și tot în această paranteză ne aflăm de la început, este că noi nu percepem în mod direct realitatea, că nu avem cum, este imposibil. O percepem prin simțurile acestea, olfactive, vizuale, auditive, tactile, dar astea până la urmă sunt niște semnale prin care ce se întâmplă în jurul nostru ajunge în creier, iar creierul interpretează de fapt aceste semnale, aceste date le interpretează și apoi ne furnizează o imagine, o concepție, o concluzie care după aceea, pe baza căreia apoi operăm. E fascinant subiectul, trebuie să recunoaștem, dar probabil că poate nu ne-am pus problema în felul acesta. Dar de aceea am ținut să facem această distinție, că totuși percepția aceasta și realitatea sunt două lucruri diferite. Iar noi când privim, chiar și când privim, probabil că am spus în altă prezentare, când privim efectiv un obiect în jurul nostru, imaginea pe care o vedem noi cu retina noastră și imaginea care este ea fotografiată de un aparat foto, sunt diferite, sunt chiar diferite. Și atunci, de la acest amănunt anatomic, de această limitare a câmpului vizual și a, mă rog, retinei și semnalelor din creierul nostru, până la modul în care percepem, să zic așa, social, emoțional, psihologic, pe cei din jurul nostru, nu e o distanță foarte mare. Creierul, într-un fel sau altul, are aceleași limitări și atunci când se uită la un punct fix în spațiu și atunci când se uită, în ghilimele, fix la o persoană și o scanează încercând să tragă o concluzie. De aceea, Este important ca atunci când ne trezim cu asemenea concluzii, sentimente, păreri, opinii față de cei din jur, să fim puțin mai precauți în a le absolutiza, a le definitiva și a le face normative, considerând că toți cei din jurul nostru trebuie să obligatoriu să le creadă. Și aici, de fapt, am putea să introducem în această meditație un concept numit realismul naiv, acea concepție prin care cineva are deja o părere formată despre un anumit subiect sau o anumită persoană, are convingerea că a înțeles perfect și că a înțeles corect, a interpretat corect realitatea, că are acces la realitate prin informațiile pe care le posedă. Și mai departe, cei din jur ar trebui să vadă în aceeași lumină în care persoana cu pricina vede subiectul respectiv, iar dacă nu vor să o facă, dacă nu văd în aceeași lumină, înseamnă că fie n-au acces la acele informații la care el sau ea are acces, fie sunt motivați de interese personale, egoiste sau ideologice. Vreau să vă spun că acest realism naiv este foarte comun timpului nostru și trăim vremurile în care ne polarizăm pe baza unor opinii religioase sau politice, crezând că de fapt cei care nu înțeleg Scriptura ca noi sau cei care nu văd politica în culorile pe care noi le vedem, înseamnă că nu vor să vadă sau dacă ar avea acces la ce avem noi acces cu siguranță că vor ajunge la aceeași concluzie. De aceea trebuie să ne ferim de acest realism naiv, pentru că efectiv creează mari diferențe și mari obstacole în relaționale. Dar ajunge cu această introducere care practic are de a face cu ceea ce am încercat tangențial să abordăm data trecută. Și să ne întoarcem la textul nostru, text care, de fapt, așa cum spuneam, vizează o mărturie, asta este și cuvântul din subtitlul textului, o mărturie, o declarație a lui Iisus vis-a-vis de Ioan Botezătorul. Pentru mulți, Ioan Botezătorul a fost un personaj obscur. Nu neapărat pentru că, nu în sensul că e un paradox, fapt e un paradox aici. Era vizibil, era vocal și cu toate acestea era obscur. Pentru că oamenii nu înțelegeau, de fapt, natura demersului lui Ioan Botezătorul. Deci era nevoie, dincolo de asocierea tradițională, orice profet are un mesaj radical, un mustrător. Și, practic, până aceasta credeau oamenii că pot cunoaște un profet prin maniera foarte directă, inflexibilă, reducționistă, aproape de a aplica etichete celor din jur și a le scana efectiv viața și a le spune păcatelor pe nume. Deci când apare un asemenea personaj care întrunește aceste, să le spunem, calități, are un profil de acest gen, cu siguranță că ai de face cu un profet. Acum, e adevărat, nicio intersecție cu profetul nu este confortabilă, pentru că rolul profetului, natura lucrării sale, a slujbei sale, a serviciului său, dacă vreți, este ca să te scoată cumva din această stare de complezență și de satisfacție de personală și de aparent echilibru în care efectiv plutești. Pe de o parte. Pe de altă parte, cei care trăiesc anumite drame sau probleme sau efectiv au traume clare din nenumărate motive, rolul profetului este ca să îi ajute să iasă din acele momente, din acele depresiuni ale sufletului și să-și ridice, să ajungă la un punct în care să vadă efectiv lumina. De aceea, Isaia, care de fapt, într-un fel sau altul, a și profetizat viitoarea lucrare a lui Ioan Botezătorul, spunea că atunci când va veni profetul, el va înălța și va coborâ și totul va fi nivelat, drumurile și gropurile vor fi astupate și dealurile vor fi date la o parte. Deci va încerca un fel de egalitate în ce privește recepția mesajului, adică nu mai sunt nici prea sus, nici prea jos, toți sunt la același nivel, pentru ca mesajul să nu fie blocat nici de obstacole, să nu fie ratat nici de depresiuni, deci pur și simplu să fie un platou, da? Deci o transmitere a mesajului într-un spațiu în care totul este liber și decurge natural. Dar Ioan Botezătorul, așa cum spuneam, n-a fost bine înțeles în timpul său. Și Iisus, de fapt, acest lucru și îl afirmă în Matei, capitolul 11, pentru că Iisus a ținut nevoia întotdeauna să clarifice anumite puncte. Nu toate afirmații sale și le-a explicat. Da. Nu tot ce a, toate acțiunile sale a încercat să ofere după aceea o anumită înțelegere a lor. Nu toate. Dar uneori, uneori Iisus a făcut acest lucru și în cazul acesta, în cazul episodului cu Ioan Botezătorul, Iisus a vrut să clarifice poziția lui Ioan Botezătorul. La un moment dat, sigur că da, putem specula și putem să interpretăm cum dorim, suntem liberi, nu ne împiedică nimeni. Dar anumite chestiuni sunt nenegociabile. Și asta trebuie să înțelegem noi în legătură și cu Scriptura. Sunt chestiuni care n-ai cum să le negi, să zicem. Sau poți să le negi, sigur că da, dar ele sunt prea clare pentru a fi, mă rog, ratate, a le fi ratate înțelesul. Sunt prea clare. De exemplu, faptul că Dumnezeu există. Nu pot demonstra, dar Biblia pleacă de această axiomă. Dumnezeu există. Dumnezeu este creatorul. Dumnezeu își călăuzește poporul prin diferite metode. Cuvântul tehnic folosit, nu de Biblie, dar de noi, oamenii după aceea, providența lui Dumnezeu. Da? Există o zi de odihnă necesară pentru om, lăsată de la început. Și în asemenea, să spun, afirmații directe sau mai puțin directe din Scriptură. Iisus Hristos, da, nu e doar un simplu învățător, e Dumnezeu. Cum a venit, sub ce formă, sunt dezbatere, au fost de la secolele primare și până în zilele noastre, rămân Duhul Sfânt, este sau nu este ființă, e doar o forță, ele vor continua până la sfârșit, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Dar nu acestea detalii, să spun, teologice ne interesează pe noi, doar anumite afirmații care au valoare de să spun așa, axiomatică, da? Și de axiomă, pardon, am să spun și de axiomă, dar și de valoare, adică axiologică. Și atunci e important să înțelegem lucrul acesta că Iisus uneori, vis-a-vis de anumite subiecte sau anumite situații sau momente sau persoane, a simțit nevoia să-și clarifice poziția. Nu i-a cerut-o nimeni, unul a fost provocat să-și clarifice pozițiile teologice vis-a-vis de ești sau nu ești Mesia sau plătim sau nu plătim bir sau alte chestii de genul acesta, dar aici nu este vorba de niciun fel de asemenea provocare. El însuși simte această nevoie pentru că și-a dat seama că oamenii nu l-au înțeles pe Ioan Botezătorul și care a fost rolul lui Ioan Botezătorul și de ce a venit Ioan Botezătorul. Și în acest pasaj, mai întâi Iisus își provoacă audiența, nu? Spunându-le ce ați ieșit să vedeți în pustie. Adică atunci când ați auzit voi de Ioan, când ați auzit că este un individ așa mai straniu, care a început să boteze la Iordan, când v-ați dus acolo, cu ce așteptări v-ați dus acolo? Adică ce credeați că o să găsiți, ce credeați că o să auziți, ce credeați că o să se întâmple cu voi după ce ați experimentat acel moment? Și întrebarea aceasta mi se pare mie foarte, foarte pregnantă și relevantă în timpul nostru. Pentru că Iisus ne abordează, adică aș putea spune și aș folosi și alt cuvânt, ne acroșează prin intermediul acestui pasaj în mod foarte direct astăzi. Și ne transmit așa peste secole, sub o altă formă, aceeași veche întrebare. Adică ce ați ieșit voi să vedeți? Ce ați ieșit voi să vedeți? Ce credeți voi că mergeți, când mergeți la biserică? Ce așteptați voi de la biserică să se întâmple? Ce așteptați voi de la predicator atunci când vă predică? Sau ce așteptați voi de la cea predică atunci când o auziți? Sau atunci când vă întâlniți în grupele școlii de sabat, ce așteptări aveți? De ce studiați ce studiați și subiectul pe care studiați? De ce urmăriți sau nu urmăriți acele instrucțiuni din, să zicem, acea lecțiune? Sau când participați la serviciile divine, de ce cântați sau de ce vă rugați sau de ce rămâneți după aceea pentru repetiții sau de ce participați la anumite acțiuni de binefacere, de ce vă dați zecimea, de ce țineți sabatul? Și această listă cu de ce și pentru ce este foarte lungă. Dar Iisus nu ne o face, trebuie să ne facem singuri. Și aici Iisus umblă la motivația, să spun așa, existenței noastre sau justificării existenței noastre spirituale. De ce sunteți ceea ce sunteți? Da? Și îmi place foarte mult să mă gândesc doar la, prin prisma, doar prin filtrul acestei întrebări. Ce ați ieșit să vedeți? Ce ați ieșit să vedeți în biserică? Ce ați ieșit să vedeți în relațiile voastre cu cei din jurul vostru? Ce așteptări aveți efectiv când faceți lucrul acesta sau nu faceți lucrul acesta, spune Iisus. Faptul că nu mâncați carne de porc, ce așteptări aveți? Începând de la așteptări care țin de o mai bună sănătate, ceea ce pare normal și logic la prima vedere, și până la așteptări care țin de cum v-ar aprecia Dumnezeu pentru faptul că nu faceți lucrul acela. Faptul că nu beți alcool și bifăm undeva într-un colț al realizărilor noastre spirituale, din mintea noastră, ca un lucru pozitiv, și este un lucru pozitiv. Chiar este un lucru pozitiv că nu bem alcool. Dar Iisus trece de acest aspect de la sine înțeles. Da? Deci de la sine înțeles, ar spune Iisus. Nu faceți nimic deosebit. E normal să fie așa. Și când citim o altă scurtă parabolă a lui Iisus din altă evanghelie, din Luca, Luca 17, și poate ar fi bine să o citim chiar acum, având în vedere că să legăm mai bine discuția, într-un subtitlu care se numește, nu foarte elegant, robi netrebnici, și cuvântul robi e destul de neplăcut, dar și netrebnic. Cine dintre voi, versetul 7, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice, când vine de la câmp, vin odată și șez la masă. Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea tu? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce îi fusese poruncit? Întreabă Iisus. Nu cred, răspunde tot Iisus. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Știți care este aici, să spun așa, surpriza afirmației lui Hristos pentru cei mai mulți dintre noi? Este că tot ce facem și ce nu facem, până la urmă eram datori. Adică nu facem nimic în plus. Nu îl încântăm cu nimic pe Dumnezeu. Începând de la păzirea sabatului și până la ținerea de la anumite alimente sau substanțe și până la contribuția noastră financiară sau investiția noastră în timpul acordat bisericii sau devoționalului personal, ce spune Iisus acolo înseamnă asta. Erați dator să faceți lucrul acesta, nu-l considerați ca fiind o realizare, sunteți niște robi netrebnici. Chiar dacă nu ne place expresia robi netrebnici, o putem noi schimba cu alt sinonim, da? Dar cu alte cuvinte, ideea lui Iisus este foarte simplă. Da? Deci concluzia logică a afirmației lui Iisus este foarte simplă, și anume, eram dator să facem ceea ce facem, da? Ceea ce facem în prezent. Atunci, întrebarea aceasta, de ce ați ieșit, de ce faceți ce faceți, de ce nu faceți ce faceți, dincolo de a ne motiva să ajungem la profunzimea motivației noastre, nu? De ce suntem dispuși să sacrificăm timp, bani, anumite, să zic așa, pofte sau instincte. Ajungem după aceea să credem, conform ceea ce spune Iisus, că e numai normal ceea ce facem. Da? Deci e normal. Da, nu mănânc carne de porc sau alte alimente pentru că așa e normal să fie. Da, sigur că da, are beneficii, să zic, din punct de vedere al sănătății. Dar nu schimbă nimic relația mea cu Dumnezeu. Nu mă face nici mai apreciat de Dumnezeu, nici mai puțin apreciat dacă mănânc sau dacă nu mănânc. Dar dacă nu mănânc, spune Iisus, să zicem, eram dator să nu mănânc. Dacă țin sabatul, eram dator să țin sabatul. Și poate nu întâmplător, apostolul Pavel în altă parte, în Noul Testament, într-una din epistolele sale spune că cine ține o zi pentru Domnul o ține, cine nu o ține pentru Domnul nu o ține. Sigur că noi repede ne grăbim să facem o foarte superficial exegeza textului, considerând că acolo se referă la alte zile de sărbătoare și atunci că nu e vorba de sabat, dar până la urmă poate să fie vorba de sabat. Cine ține sabatul pentru Domnul îl ține, cine nu-l ține pentru el nu-l ține. Adică până la urmă e datoria ta să ții lucrul acesta, să faci lucrul acesta, e datoria ta. În relația ta cu Dumnezeu, așa cum este percepută, pentru că așa se discută, în termeni acela se discută, rob, stăpân. Adică nu cred că cineva are iluzia că noi nu ne vedem în această categorie, rob, stăpân. Că Dumnezeu ne vede altfel, e altă discuție și Iisus a clarificat acest punct în Ioan capitolul 15, când a spus că nu vă mai numesc rob, vă numesc prieteni, sunteți prietenii mei. Deci, pentru că omul tot timpul are tendința să se poziționeze în vis-a-vis de divinitate doar în această relație de inferioritate. Sigur că da, existențial, ontologic vorbind, suntem inferiori. Dumnezeu e Dumnezeu, noi suntem ființe finite, create, în sfârșit, nu suntem pe aceeași categorie existențială. Eu sunt convins, ne convins de treaba aceasta. De aici nu vorba de categoria existențială, ci vorba de categoria relațională. Relația noastră cu această ființă. O nouă ne place, nu știu dacă ne place sau dacă așa credem, așa am fost învățați, că suntem robi. Nu folosim cuvântul, sigur că da, dar ne comportăm ca niște robi. Și Dumnezeu este stăpân. E bun, spune Dumnezeu, dacă în această paradigmă vreți să funcționați, să comunicați, să existăm împreună, atunci uitați cum vă spun eu acum. Tot ce faceți, faceți pentru că trebuie să faceți și stop. Încercați să vă mai atribuiți merite, încercați să considerați că sunteți deosebiți, special, că faptul că voi țineți asta și ceilalți nu țineți asta înseamnă că pe voi vă pune într-o poziție sau într-o lumină privilegiată. Nu, spune Iisus, nu, spune Dumnezeu. Trebuia să faceți lucruri, să stăiște robne, trebuie și am terminat discuția, punct. Este o opinie foarte bine, să zic așa, argumentată, logică argumentată de către Hristos și căruia ne putem găsi prea multe fisuri în raționament. Așa că trebuie să înțelegem acest adevăr, depinde cum ne raportăm la Dumnezeu, depinde cum îl percepem pe Dumnezeu și cum ne poziționăm. Pentru că în funcție de cum îl abordăm, așa aceasta va reflecta de fapt dinamica relației noastre cu el. Când tânărul bogat îl interpelează pe Iisus cu întrebarea bunului învățător ce bine să fac asta în viață veșnică, Iisus îi răspunde la întrebarea pe care a pus-o prin acest filtru pe care singur și l-a instalat tânărul, nu l-a pus nimeni, singur ce l-a pus, în clipa în care a spus învățătorule. Mă rog, nu cuvântul în sine este filtru, da? Ci concepția tânărului despre Hristos. E doar un învățător. E un învățător deosebit, cu siguranță, cum i-a spus și Nicodim, știm că ești un învățător trimis de Dumnezeu și am vrea să discutăm acum anumite aspecte ale învățăturilor tale, să vedem într-adevăr dacă sunt sau nu sunt valide. Și Iisus i-a tăiat scurt, nici măcar cu tânărul bogat a discutat altfel, dar cu Nicodim i-a tăiat-o foarte scurt, i-a spus ce rost are să discutăm asemenea aspecte, discutăm este o falsă, problemă falsă creată, discutăm altceva. Dacă vrei, uite, naște-te din nou și după aceea discutăm. Ce vrei tu, dar deocamdată prima condiție fundamentală este nașterea din nou. Iisus i-a răspuns a fost abordat ca învățător, bun, vrei o învățătură profundă? Uite, asta este, nașterea din nou, la care Nicodim n-a știut să răspundă. Și a picat examenul în noaptea aceea cu Hristos. Tânărul bogat la fel a făcut, l-a abordat ca învățător pe Hristos. Și Iisus i-a dat un răspunsul pe care oricare învățător din Israel, oricare rabin, l-ar fi dat unei asemenea întrebări. Păzește poruncile. Era răspunsul standard, oficial, unic. Nu exista altul. Ce bine să fac ca să am viață veșnică sau ce să fac ca să am viață veșnică? La această întrebare nu există niciun răspuns decât păzește poruncile. Și aveți cumva impresia că s-a modificat de-a lungul secolelor răspunsul la întrebarea inițială? Adică astăzi când punem întrebarea aceasta și o punem într-un anumit context, în contextul nostru denominațional, da? Un adventist care își pune întrebarea ce să facă asta în viață veșnică își dă un răspuns pe care probabil că un ortodox sau un catolic sau un penticostal sau un mormon are alte nuanțe. Deci eu spun că întrebarea este obligatoriu pusă în contextul denominațional. Și dacă n-ar fi, pentru că sunt și oameni care n-au nicio legătură cu religia, poate, sau cu denominațiunile religioase, și își pun întrebarea ce să fac ca să trăiesc veșnic, indiferent de ce stare sau în ce formă, cu siguranță că răspunsul la întrebarea respectivă va veni în funcție de modul în care ei percep acea realitate. Așa că la acest gen de întrebări, cu siguranță că răspunsul vine în funcție de modul în care îl percepe pe Iisus. De aceea, tânărul și-a pus și a instalat un filtru, da? Adică Iisus este învățătorul, iar răspunsul lui Iisus i-a parvenit prin acel filtru. Păzește poruncile. Și s-a dovedit că, de fapt, răspunsul acesta l-a condus pe tânăr într-un drum înfundat de unde n-a avut niciun fel de ieșire. Singura ieșire a tânărului putea fi, dacă o accepta, era ca să-L urmeze pe Hristos, de fapt, ăsta fiind și răspunsul corect la întrebarea ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și acum când ne întoarcem la aceste interogații lui Hristos adresate mulțimii, audienței, ce ați ieșit, de ce faceți lucrurile acestea, ce căutați, ce așteptări aveți, sunt foarte importante aceste interogații, pentru că și ele, într-un fel sau altul, ne parvin prin anumite filtre care deja le avem preinstalate în mintea noastră. Dar despre asta să vorbim data viitoare.